Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Sveiki, mano klausytojai. Gegužės pirmasis savaitgalis. Sveikiname visus sulaukus tikrojo pavasario ir šilumos. Sekmadienį, motinos diena ir kiekvienam lietuviui brangi šventė, spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šiandien pasimatyti teatro aikštėje pakviečiau gyvą Klaipėdos legendą. Žurnalistė Gražina Juodytė. Sveiki.
Labą dieną.
Malonu, kad suradot laiko. Beje, ar dažnai užsukote į teatro aikštę?
Taip, kad eičiau savo malonumui pasivaikščioti, tai būna labai retai. Tai va, su jumis susitikti buvo labai malonu, kad man toks gražus vyriškis skiria pasimatymą teatro aikštėje.
Ačiū Jums, ponia Gražina. Aišku, aš negaliu neprisiminti, kad Keistuolių teatro pradžioje pirmąjį interviu su mumis surašė Gražina Juodytė. Ar Jūs prisiminat tą interviu?
Prisimenu, todėl, kad Keistuolių teatras man buvo toks šuoras, vėjo dvelksmas, naujo tokio. Tai Jūsų teatras man buvo didelis atradimas ir atradimus aš darau iki šiol. Todėl, kad vat staiga kažką tai pamatai, kas tau kalba tavo dušė ir viskas. Ir jau taip norisi apie to žmonės parašyti. Ir mano biografijoje tikrai yra buvę nemažai tokių atvejų, kai žmonės iki šiol yra dėkingi, kad jos pirmoji pastebėjau ar galvoja, kad aš juos išvedžiau. Jos išvedė talentai, sugebėjimai ir žinoma, tai yra labai malonu, kad va tu buvai tas. Bet tik tai istorijoje tai lieka nutylėta ir nebūtina ten garsinti.
Kas Jūs pastumėjo? Kodėl Jūs susidomėjote žurnalistiką? Nei spaudos tos daug buvo tais laikais, tokios įvairios. Kodėl Jūs, ar kas Jūs pastumėjo į tai?
Aš turėjau nuostabę šviesaus atminimo mokytoją Teresę Maksimavičinę. Nuostabia auklėtoja ir buvo tos klasės valandėlės vadinamos. Ir kom kas nori būti. Iš ketvirtos vidurinės visos panos važiuodavo studijuoti, pačios gražiausios panos, važiuodavo studijuoti ekonomikos į universitetą. Nežinau, čia jau ne man vertinti, bet aš save prie tokių galbūt kažkur giliai priskyriau. Ir per klasės valandėlę sakau, ekonomika. Auklėtoja nieko nepasakė, bet pasikvietė pas save į namus išgerti arbatus. Mane nustebino, o gyveno ten, kur buvo telefonas, telegrafas ir gana didelis erdvus butas ir pilnas prigrūstas knygų. Man tai padarė milžinišką įspūdį. Ir geriam arbatą, algom kažkokias purgas jos iškeptas ir sako, Gražina, ekonomika yra ne tau. Sako, tau reikėtų studijuoti lietuvių kalbą. Bet tu neturi kantrybės. Ten bus, lotynų kalba, ten bus latvių kalba, ten bus dar kažkokie dalykai ir viskas. Su tavo charakteriu geriausia žurnalistika. Ir pasėjo grūdą. Ir kai aš baigiau vidurinę, mano draugė, viena geriausių draugių, važiavo stoti į dantų technikus į Kauną. Ir aš išrūkau su ją į tuos dantų technikus.
Irgi stoti,
bet pats žinot, kas tai yra medicinos institutas, kas tas yra dantų technikai. Ten matyt ėjo didžiuliai kyšiai ir viskas, ir iš tų disciplinų, kur aš turėjau penketus, aš ten ar trejetus, kažkaip tai sumeškeriau. Ir grįžtų namo labai patenkinta ir mama sako, įstojai. Aš sakau, ne, ir labai patenkinta. Ir nuėjau dirbti į ryto spaustuvę, nes tada stojant į žurnalistiką reikėjo turėti darbo stažą. Ir aš 3 metus atidirbau toj ryto spaustuvę ir paskui įstojau ir vat nuo to ir prasidėjo.
Kelintais metais Jūs įstojote?
67.
Prieš 50 metų.
Net užmiršau tokį jubiliejų.
Jubiliejus.
siaubas.
Su kuo ir sveikiname. Labai. Bet žiūrėkite, jūs klaipėdietė ir pabaigusi negrįžote iš karto į Klaipėdą. Kodėl? Išvažiavot į Joniškį, man reikis.
Jo, čia irgi labai didelė istorija yra ir viskas nu, mūsų kurse visi dėjo visokias tekėjo, apsimetė nėščiom ten ir viskas, kad likti Vilnių.
Aha.
Bet, o aš galvoju, išvažiuosiu į Joniškį ir įrodysiu, kad provincijoje irgi galima dirbti, nors pagal pažymus aš turėjau teisę nu, ten pasirinkti. Tiesa, manęs buvo pareikalavusi tiesa.
Tiesa?
O aš į tiesą buvau pasikvietusi kursioką. Mes ten dalinomės darbu, nu, tas techninis darbas, taip. Jisai ten prie atsakingo sekretorijos, aš prie teletaipo barškinaus ir viskas. Tuometinis redaktorius Zimanas, ant taip. Kurio ten visai yra kalbama, bet jisai darydavo labai gerą dalyką ir aš galvoju, kad žurnalistas turi praeiti visas pakopas, pradedant kurjerių, nu, kurių dabar nebėra ir jų nebereikia, nes yra visai kitos technologijos ir viskas, o pas Zimaną buvo... Pradedi nuo kurjerio ir paskui reiškia aukštyn ten. Aš ten barškinausi prie to teletaipo. O, reikia dar paaiškinti, kas tai yra. Žodžiu, eina popieriai, tarkim, iš Eltos agentūros, eina popieriai ten Brežnevo kalbos, ten dar kažkas ir susigaudyti kilometruose tų dalykų. O aš jau buvau padirbėjus dar Eltoj ir jau tą sistemą žinojau ir labai nu, lengvai atsirinkdau. Ir išeidavau ir į paskaitas, ten būdavo kokie 3 kilometrai pribarškėję tų tekstų ir visa kita, bet aš to jau pats susigaudydavau, sudėliodavau ir viskas. Ir paskui dar ten atsakingas sekretorius tos tiesos sakydavo, Gražina, tu išėjai, kad pasipylė klaidos, nes paskui duoda pataisimus, irgi greitai susiorientuodavau ir tų klaidų nebūdavo. Nu, žodžiu, čia masė visokių šitokių dalykų. Bet ir turėjau kaip ir likti toj tiesoj. Bet jau pasikeitė redaktoriai, atėjo Laurinčiukas, o Laurinčiukui mergina, tai yra ne žmogus, nes tuoj vaikai, tuoj atostogos, tuoj viskas, jam buvo svarbu vyrai ir pasiėmė šitą mano kursioką. O man sako, nu tu ten gale, vat kas liks, reiškia. O pagal pažymus aš būčiau galėjus pačioj pradžioje rinktis, kur aš noriu. Liko ten 3 mėšiukai Pasvalys, Joniškis ir nebeatsimenu dar kažkas. Aš galvoju, o... Joniškis, šalia Ryga, viskas, važiuoju į tą Joniškį. Ir dar buvo labai įdomus toksai momentas, kad tiesoji vis dėlto norėjo dar, kad, sako, tu važiuok, bet kokiais būdais, reiškia, juos gazdink ir viskas, kad tavęs neimtų. Aš nusidažiau fioletiniai plaukus.
Jau tada?
Buvau pasisiūvusi kailinių tokį kostiumą. Reiškia, ir atvažiuoju gazdinti Joniškio. Iš traukinio išlipu, visi Joniškio šunys ten loja, viskas jau išgazdinau. Ateinu į redakciją, o redaktoriaus pavaduotojas buvo senbernis. Bet, o redaktorius išvažiavęs į kažkokius kursus į partinę mokyklą. Nu, tai aš jau gazdinu šitą jo pavaduotoją. Taip kaip mes ir buvom tiesoje aptarę, atsisėdau ant stalo, užsirūkiau. Ir sakau, būtą duosit, reiškia, kokios čia mano pareigos, koks čia atlyginimas ir viskas. Tas vyrukas į mane toks susižavėjo ir žiūri, sako, kaip mes taip seniai laukiam tokių jaunų specialistų. Žodžiu, važiuoju atgal į Vilnių, einu jau pas tą redaktorių į tą partinę mokyklą, bandau jį gazdinti, sako, oi, labai laukiam. Nu, žodžiu, nepavyko išsisukti ir viskas, reiškia. Bet aš ypatingai ir nenorėjau. Jeigu būčiau ypatingai norėjusi, tai irgi galėjau kaip mano vieną kursiokį apsimesinėščią, ten pamatytų pilvą, tai iš karto atleis. Nu va, ir mano karjera prasidėjo tame Joniškį. Ir aš buvau visiškai nesubrendusi pajusti to miestelio gyvenimo pulso. Nu, bet to buvo ir tokie laikai. Bet aš vis tiek parašydavau tokius nestandartinius rašinius, kad paskui visas Joniškis, reiškia, ten cituodavo ir viskas, nu tada tos spaudos nebuvo ir viskas, o vadinasi tarybinis balsas. Bet ir vieną iš rašinių tai prisimenu, reiškia, kad harmonija ir ne vietoje aidintis plojimai. Apie kažkokius tai koncertus, reiškia, nu, be kita ko, dabar violončelės koncertas Klaipėdoj. Ir atrodo, intelektuali publika susirinkus ir viskas, ir vis tiek vat, pasigirsta tie, mane visada sugniuždo, vat, kai ne vietoje. Aš irgi nežinau, kada ploti, bet jau bent palaukiu, jeigu jau baigė kūrinį, atsistoja ten.
Tarp dalių paprastai neplojo.
Nu, tai va. Ir aš susigūžiu, reiškia, ten, ir tie muzikantai susigūžė. Ir paskui pastebėjau, kad jie tik tai baigė vieną dalį ir labai labai greitai pradeda kitą, kad tik nieks neplotų. Tai va. Tai Joniškį aš galėjau rasti tokias pat akvarelės kaip Klaipėdoje.
Bet aš norėjau klausti, ar taip galėjo būti
Joniškio akvarelė? Aš tam buvau nesubrendusi. Aha. Ten įdomių žmonių, be galo, spalvingų, be kitako, girtuoklių, kuriuos susitikdavau restoranuose, kokios filosofijos ir viskas. Bet aš nebuvau subrendusi, o be to ir toj spaudoj tada aš taip prasisukti nebūčiau galėjusi.
Žinau, žinau.
Todėl, kad visas Miesčiuko gyvenimas kaip ant delno. Tik tu naudokis.
Ar teko per jūsų darbo metus cenzūrą pajusti?
Esu buvusi kviesta ir ant kilimo partijos komitete.
Čia kur?
Jau Klaipėdoje.
Jau Klaipėdoje.
Jau Klaipėdoje, jo. Todėl, kad buvo toksai politinis švietimas visose įmonėse, organizacijose. Ir tas politinis švietimas kai kur būdavo tikrai geras dalykas ir pateikdavo žinių, ypač jeigu tuos dalykus darydavo lektoriai iš KGB, kurie turėjo platesnę informaciją. Ir jie pasakydavo labai įdomių dalykų, aišku, iki tam tikros ribos, bet kažką pasakydavo. Bet šiaip tai būdavo, nu, atsiverčia tiesą ir skaito ten. Ką tu gali tą namuose. O man labai būdavo gaila moterų, kurios trinyčiose ar gulbėj. Daug kas ir nebežino irgi, kas tie trinyčiai, kas ta gulbė. Vat, gulbėj ausdavo, trinyčiose verbdavo. Kai po pamainos atstovėjusios prie staklių, kai rūpi vaikai, kai juos reikia pamaitinti, kai juos reikia nuprausti, kai su jais reikia užsiimti. Ir viskas, reiškia, jos varomos į tą politinį švietimą, kur joms skaitomas, reiškia, šitas. Ir aš parašiau tokį rašinį. Nu, ir buvau iškviesta ant raudono kilimo ir mane paauklėjo.
Draugė. Judytė, sakė? Draugė Judytė?
Draugė, jo. Ponu ir
ką jūs turit priešą, ne?
Be kitako, ten partijos komitete irgi labai gražiai pasišnekėjom. Ten irgi nedurnų žmonių būdavo. Ir aš sakau, kažkaip per tas valandas reikia keisti, ar pakelti į tokį lygį tą politinį švietimą, kad iš tikrųjų žmogus atėjęs jau aukodamos savo šeimos laiką ir viskas, kad jisai kažką irgi labai protingai pasišnekėjom, bet sistema nepakito nuo to.
Tai iš Joniškio jūs vėlgi dar ne iš karto į Klaipėdą, jūs vėl sugrįžote į svajonių miestą Vilnių, ar ne?
Matot, aš buvau kempinė, kuri viską sugeria. Man Joniškį buvo nuobodu, todėl kad aš dar neturėjau taip to supratimo, kaip aš galėčiau prasisukti, kad man ten būtų įdomu. Nes visur reikalinga patirtis. Aš buvau kempinė, kuriai reikėjo teatro, kuriai reikėjo kino, kuriai reikėjo koncertų, kuriai reikėjo va taip. Ir kavinių be kita ko. Aš ir tokia bohema, o va, jo, nuo studijų metų Neringoje kirksodavau, paskui kai prasidėjo atgimimo laikai, ir aš daug ko Lietuvos istorijoje nežinau, nes reiškia, kaip, mes savo dėstytojo prašydavom, šnekėkime apie gyvenimą, nu kam ta Lietuvos istorija reikalinga ir viskas. Buvo netgi toks momentas.
Koks dėstytas dėstytas?
Kazlauskas, bet ne tas, kurį KGB paskandino. Kitas Kazlauskas, bet tikrai irgi labai šviesus, kadangi jis mumis bandė labai sudominti ir mes per Lietuvą keliavom ir jisai tokius įdomius. Bet vėl, kas rūpėjo? Bernai rūpėjo, o ne Vytauto paminklas ar Perlojos Respublika.
Jo, dėja, va, kiekvienam amžiui savi.
Jo, kai prasidėjo atgimimas, aš galvojau, ką aš praleidau, ir taip graužiau save, kad aš kirksodavau toj Neringoj. Bet aš viską paskui susisėmiau. Bet ką aš gavau Neringoj, tarkim, iš kalbininko Savukyno, iš grafiko Krasausko, iš skulptoriaus Bogdano ir šitas Gorbulskis ten. Ir ten buvo pilna tos pasiklausimo aparatūros ir daugelis šitą žinojo. Ir išniekėdavo Ezopo kalbą, bet vis tiek kažką tai sužinodavai. Po tos Neringos kur nors į kokią nors dailininko studiją nueini, ar ten muzikos pasiklausyti, ar dar kas nors. Paskui mes su kursiokė nuomojom Lazdynuose tokį būtą gražiai įrengtą. Labai dažnai hebras parsivildom pas save, kokios ten diskusijos apie literatūrą, apie muziką. Daug kas įsivaizduoja, kad va, bohema tai jau čia ir paleistuvystė. Tos paleistuvystės gal ir pasitaikydavo, bet va, tie pokalbiai formavo tave, tavo gyvenimo supratimą. Aš paskui nustojau griaužtis ir pagalvojau, kad aš Neringoj praėjau antrą universitetą. Ir atsimenu dar Savukynas šviesaus atminimo, kuris puikiai gaudėsi apie tą pasiklausimo įrangą ir viskas, ir man sako, nori tau duosiu telefoną Sacharovo. Aš dabar nebeatsimenu, ar Solženicino, ar Sacharovo, bet aš jau žinojau, kas jie yra. Nes dėstytojus universitete mes irgi turėjom, galima sakyti, disidentus. Kaip jie neįkliūdavo ir viskas, nežinau. aš apie tą pasiklausimo aparatūrą irgi nežinojau, bet kažkaip tai išsigandau. Bet jisai atviru tokiu tekstu sako, bet jeigu tu tą telefoną pasiimsi ir paskambinsi, turėsi nemalonų.
O dar kokie spalvingi dėstytojai?
Nu, tai spalvingiausi buvo žurnalistikos dėstytojai. Ir kai dabar susitinkam, nu, tarkim, Sigitas Krivickas.
Sigitas Pavilas Krivickas.
Taip. Jeigu susitinkam ir aš jam sakau dėstytojų, jisai nejaukiai pasijunta. O be reikalo. Reiškia, todėl, kad žurnalistika nėra mokslas. Aš pati universitete, nu, jau dabar atsisakiau, jau nebedėstysiu ir visa kita, reiškia. Ir aš visą laiką jiems sakau, aš jūsų rašyti neišmokysiu. Aš tik galiu parodyti duris, per kurias jūs turite įeiti. Ir kai susitinku jau buvusius studentus ir kai jie man su pagarba sako dėstytoja ir viskas, aš taip pat nu, nejaukiai pasijaučiu kaip ir Krivickas. Ir aš nežinau, ką aš jiem daviau. Bet dabar Vakarų ekspresija jau dirba 10 žmonių. Ne visi mano studentai. Aš dėsčiau tyriamąją žurnalistiką. Nes galvoju, kad akvarelės irgi yra tam tikra tyriamosios žurnalistikos atmaina tokia. Tyriamoji žurnalistika tai yra bombardyras visko ir aukščiausias žanras. Ir tyriamoji žurnalistika jau Lietuvoje yra nunykusi.
O kaip jums kilo sumanymas, beje, pradėjo tą pradžių rašinių ciklą? Turbūt apie knygą ar iškart pagalvojote, ar buvo tokia mintis? Kas davė mintį, jūs pati tiesiog sugalvojote?
Ne, buvo ekspreso kalėdinė vakaruška ir išeina redaktorius, vienas iš redaktorių, parūkyti, rūko cigarą. Ha, kas čia galėjo būti, reiškia, darydamasis. O aš jau turėjau seniai, reiškia, tokį sumanymą atskleisti epochą per savo klasiokų likimus. Todėl, kad irgi labai įdomių gyvenimų ir visi kaip taisyklė gyveno va, tame rajone, nu, senamesti, nes ketvirto vidurinė ir viskas. Ir paskui, kai tas redaktorius per gamybinį susirinkimą sako, pradedam, reiškia, nu, spausdinti nuotraukas, koks buvo, koks yra ir paaiškinti, reiškia, kas buvo, kas yra. Aš iš karto pasisiūliau šitą dalyką daryti, tik tai istorinę dalį turėjo daryti kita ponė. O aš jau, reiškia, grinai jau tą žmogiškąją pusę, pagal mano pirminį tą sumanymą. Nu va, aš jau buvau susirinkus, tai nuo kalėdų iki balandžio praėjo 4 mėnesiai. Aš gimdžiau, taip turėtų vadintis Klaipėdos namai, Klaipėdos akvarelės namai ir žmonės ir viskas. Aš jau viską buvau susigalvojus. O šita turinti istorikės išsilavinimą, apkrauta ten savivaldybės visokiais reikalais ir viskas, reiškia, vis nepradeda. Tai aš jai pasakiau, neturiu laiko, reiškia. Sakau, gal aš pamėginsiu pati susikrapštyti ir viskas. Ir suma sumarum išėjo taip, kad vienam iš tikrųjų yra geriau daryti, nes, reiškia, ten būtų viena stilistika, mano būtų kita stilistika ir viskas, reiškia, nežinau, kaip mes ten būtumėm sukontaktavusios, bet, reiškia, pirmasis rašinys pasirodė balandžio 23 dieną per mano gimtadienį ir dar turiu daug kam paaiškinti, jeigu kas girdi iš klaipėdiškių ir žino šitą ciklą. Tarkim, prieina prie manęs Petras Šmitas ir sako, kada apie mane parašysi? Aš sakau, Petrai, ar tavo namas, kur tu gyvenai, reiškia, aš tenos klaipėdėtis. Sakau, ar tavo namas išlikęs, reiškia, labai daug namų yra sugriautų ir tada tarsi ir nėra
preteksto,
taip, apie ką kalbėti, o jeigu namas išlikęs, vieną tai esu aprašiusi, kad ir neišlikęs, bet čia jau grinai broliai Kuzmarskiai turėjo nutapytą tą savo namelį, dabartinė Jono gatvė, reiškia, turėjo nutapytą savo namelį, o ten irgi labai įdomi ta šeima buvo, nes labai aktyviai dalyvavo statant Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, ten lankydavosi šviesuolis dvasininkas Burneikis, turėjęs 11 ten specialybių, kaip mes su Bernardu Aleknavičium paskaičiavom. Nu, žodžiu, čia aš jau pradėčiau akvarelio atpasakojimą. Bet ką noriu paaiškinti, reiškia, kodėl akvarelės? Klaipėda, prie vandens ir ant vandens. Vienas dalykas, reiškia. Ir akvarelė, tai yra toks meno kūrinys, kur nėra ryškių kontūrų. Nu, jinai paplaukusi tokia. Tai, kad dažnas žmogus net nežino, reiškia, kai kurių dalykų, nes neišsiklausė laiku, nežino. Ir, reiškia, tą akvarelę va tokia išlieji, o joje va tokių kontūrų ir nėra. Buvo laiko viską apmastyti ir išgimdyti ir viskas, reiškia, tik tai va daug kam iš naujo ir iš naujo kyla tas klausimas, kodėl akvarelės? Ir kiekvieną kartą aš akva, ant vandens, prie vandens, reiškia, kontūrų nėra.
Buvo sėkmės ženklų šitas jūsų projektas, kuris tęsiasi jau...
Šiemet buvo 10 metų, nes vajai kiek jubilėjų.
10 metų. Bet ir per tą 10 metį jūs ir Kudirkos premiją už tą knygą. Praėjusių metų populiariausia knyga, vėlgi Gražinos Jadytės, Klaipėdos akvarelės. Ar dar liko tų namų? Kurie yra ir kuriuose.
Oi, mano gyvenimui tikrai dar užteks. Tai, kad dabar esu įsisukusi Vilties gatvė, o pokariu ten buvo labai nemažai žydų gyvenančių. Žydų gyvenimas man visada buvo paslaptis už kažkokios tai širmos. Augau greta su Sonia Minina, kuri dabar Izraelyje gyvena ir viskas, bet jų šeimos gyvenimas nebuvo charakteringas tikrų žydų, kur ten tradicijų laikos ir viskas. Tai kai įbridau į tą Vilties gatvę, ten Borikai gyveno, ten Lichtenšainai gyveno, ten miesto legenda Kušeris Cukermanas, apie kurį ruošiuosi rašyti. Tai kai bendravau su šviesaus atminimo Arkadijaus Lichtenšaino sūnumis ir kai jie pasakojo, kaip jie gyveno ir viskas, Markas vyresnysis yra mano metų ir kai jisai pasakojo, kaip jie gyveno, tai atrodo, kad mes ne kartu Klaipėdoje gyvenom, reiškia, todėl, kad visai kiti interesai, todėl, kad kitos plokštumos ir su jais bendrauti buvo tikrai labai įdomu ir labai daug ką įdomaus sužinojau ir Vilties gatvėje toliau tęsiu, dabar buvo įvykęs toksai tarpas, nes aš buvau rašiusi apie Butkų Juzės trečią namą, kuriame Kelmickai gyveno, išimioji Kelmickaitė, bet ten moteris, kuri šiaip niekom neišsiskyrė, tame name gyveno, bet jinai buvusi daktaro Jono Šliupo tarnaitė. Ir vėl sugrįžau prie to Butkų Juzės trečio namo, todėl kad tarp tos moters dukters ir Šliupo sūnaus Amerikoje prasidėjo susirašinėjimas. Ir vėl tai yra be galo man pačiai įdomu. Esu jau pasidariusi tokią išvadą, kad reiškia, jeigu tau pačiam įdomu ir skaitytojui įdomu, ir kur iš tikrųjų man yra įdomu, paskui reiškia susilaukiu labai daug komplimentų, o aš čia nieko dėta, tiesiog objektas įdomu.
Na taip, bet matot, reikia pastebėti, reikia sudėmesiu apie tai parašyti. Aš manau, mūsų laidos taip pat, kas turėjo galimybę klausytis, su įdomumu išklausė. Mūsų pusvalandis išseko. Ir dar vieną jubilėjų atsekiau, kad jūs... Prieš 40 metų jūs sugrįžote į Klaipėdą visiems laikams, ar ne?
Ne, Jergo, 50, 40, 10.
Visas 100 gaunasi sudėjus. Tai labai ačiū. O beje, kaip jūs papasakote žmogui, pavyzdžiui, neregiui, kokia ta Klaipėda? Nebuvusiam čia, nu kaip jums sakyti, kuo ypatinga ta Klaipėda?
Va, laida baigėsi, reikėtų labai trumpai atsakyti, bet aš trumpai nemoku.
Ne, pratęsime.
Draugės mane suagitavo važiuoti į Maroką.
Taip.
Ir aišku, mes ten Agadirė ten apsistojom, Atlanto pakrantėje ir Marakešas ten ir viskas. Ir mes nuvažiavom į mažiuką Esaveros miesčiuką, kuris man kažko labai priminė Veneciją. To, kad mėlynos valtis, Marokas šiaip oranžinis, toksai geltonai oranžinis. Tas miesčiukas, baltai mėlynas ir dar tuaregai su šitais turbanais mėlynais ir dažnai tais mėlynais apdarais, nu, žodžiu, aš pasijutau kažkokiam tai filme ir viskas. Ir kai atvažiavau į šitą miesčiuką, aš pajutau tokį laisvės dvelksmą. Atsistojau ant Atlanto pakrantės ir liepiau ten mane nufotografuoti. Tik nebežinau, kur ta nuotrauka yra. Reiškia, laisvė. Tai va, Klaipėda yra laisvė. Ir amžinatilsis Kernagis, reiškia, sako, nu kaip man patinka Klaipėda. Sako, jeigu negyvenčiau Vilniuje, gyvenčiau Klaipėdai. Ir sako, jūs laisvi žmonės. Aš tą atvažiavusi į universitetą irgi labai pajutau. Ten buvo iš kaimų suvažiavę, ten iš miesčiukų buvo suvažiavę, ten buvo vilniečių, ten buvo kauniečių ir viskas. Aš tarp jų jutausi laisvas žmogus. Matyt, ta laisvė pareina iš jūros. Tai neregiui pasakyčiau, Klaipėda, laisvė.
Jinai beje nemato. Aš galim jūs nufotografuosiu. Mes jūsų vakarų ekspresę tai ir papublikuosime. Ir dar, ką jūs atsakytumėte ministrui pirmininkui, kuris turbūt tikrai seniai nesilankė jūros šventėje?
Aš pasipiktinu. Mano bendradarbiai įsirašė tą kalbą ir kai jisai pasakė, kad reiškia per jūros šventės ten girtoklystės pjaunasi, mušasi. Klaipėdietė nuo prigimimo, jūros šventės mačiusi ir sovietinės ir dabar, aš nemačiau nei vienų muštynių per jūros šventę. Ir po savo langais, Turgaus gatvėje, kur ten triukšmas, kur ten viskas, aš muštynių per jūros šventę nesu mačiusi. Ir atsiprašau gerbiamo Skvernelio, bet jis tikrai nusišnekėjo.
Ačiū Jums labai dar kartelį. Sėkmės darbuose, gražiaus pavasario, gražios Jūsų ženė šventės, kadangi Klaipėdos žurnalistai...
Oi, laukiam, mes ženiukės laukiam. Niekas nežino, kas ta ženė yra.
Na, iššifruokite, kas...
Žurnalistai, entuziastai, seniai be šifravų nebeatsimenu, bet ženė tai ne...
Ne vardas ženės.
Ne Gentvilas.
Nors buvę merai apsilanko pas Jūs.
Apsilanko.
Ar jaučiatės ketvirta valdžia?
Mm.
Ne? Tai ir gerai. Gal čia irgi laisvės požymis toks. Neprisirišti.
Nu, su akvarelėm, kokia ketvirta
valdžia?
Veikiau istorikė.
Ačiū, Bila Gražina.
Ačiū Jums.
Gauki jos jinai viena į akimirką naktis diena mūsų dienos mūsų ilgesys praeitis po šimto metų pasakys mano žiūri ir man dėl jos ramu mano mieste tavo gatvių mes gyvi aidi žingsniai visada jauni mano mieste tūkstančiais langų
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadienis 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.